Welcome to the Voice of America in Georgian.
Ეთერშია ამერიკის მა ვაშინგტონიდან საღამომშვიდობის საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ლაპარაკობს ანა კალანდაძე. ისრაელსა და ჰამასის გასამხედროებულ დაჯგუფებას შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება მიღწეულია. ვლადიმერ პუტინის მიერ გაკეთებული განცხადების მიხედვით, შეერთებული შტატების მიერ მოსკოვისთვის დაწესებული სანქციები ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობებს დააზარალებს. რუსეთის პრეზიდენტი უარყოფს მედიით გავრცელებულ ცნობებს, რომ ის საბჭოთა პერიოდის ბაზის გახსნას გეგმავს კუბაზე.
სხვადასხვა საგამოძიებო ვერსიების შემოწმება და წინასწარ რაიმე დასკვნების გაკეთება რომ
სახეზე ეროსი კიცმარიშვილის გარდაცვალება უკვე რამდენიმე დღეა მედიისა და საზოგადოების ყურადღების ცენტრშია. მკვლელობა იყო ეს თუ თვითმკვლელობა, ეს ჯერ კიდევ დადგენილი არ არის. ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტი ზაზა წულაძე დეტალების თბილისიდან მოგვითხრობს. უკრაინა რუსეთის სასაზღვრო ზოლზე ვითარება ბოლო კვირის განმავლობაში განსაკუთრებით დაიძაბა იმის გამო რომ რუსეთი უკრაინაში მშვიდობის ადგენისთვის დადებულ პირობას არ ასრულებს, ამერიკის შეერთებული შტატები მოსკოვს დამატებით სანქციებს უწესებს. შეერთებული შტატები და ნატო შეშფოთებულნი არიან რუსეთის სამხედრო მომზადებით. ამერიკამ ოთხრობას რუსეთი უკრაინის საზღვართან ათასობით ჯარისკაცისა და მძიმე სამხედრო შეიარაღების მობილიზაციაში დაადანაშაულა. ამ თემებზე გავამხილებთ თქვენს ყურადღებას მომდევნო 30 წუთის მანძილზე. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვა. ისრაელსა და ჰამასის გასამხედროებულ დაჯგუფებას შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება მიღწეულია. ამის შესახებ ცნობას ისრაელის ოფიციალური წრეების წარმომადგენელი ავრცელებს, რომელიც ანონიმურობის დაცვას ამჯობინებს. მისი ინფორმაციით მრავალმხრივი შეთანხმება ზავის შესახებ ძალაში პარასკევს. ადგილობრივი დროით დილის 6 საათზე უნდა შევიდეს. ჰამასის მხრიდან კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა. მხარეები რამდენიმე ხნით ადრე 4 საათიან ჰუმანიტარული მიზნებისთვის გათვალისწინებულ ზავზე შეთანხმდნენ, რაც ძალაში დღეს შევიდა. შეთანხმების წინ ისრაელმა ჰამას 3 რაკეტის გასროლაში დასდო ბრალი. პალესტინელთა ჯანდაცვის ოფიციალური პირები კი იტყობინებიან, რომ დღეისთვის დაღუპულთა რიცხვი 227 ადამიანს შეადგენს. ვლადიმერ პუტინის მიერ გაკეთებული განცხადების მიხედვით, შეერთებული შტატების მიერ მოსკოვისთვის დაწესებული სანქციები ამერიკა-რუსეთს შორის არსებულ ორმხრივ ურთიერთობას შიხში შეიყვანს. რუსეთის პრეზიდენტი თვლის, რომ სანქციები რუსულ ბიზნესებთან ერთად ამერიკულ კომპანიებსაც დააზარალებს. პრეზიდენტ პუტინის თქმით, სანქციებს ბუმერანგის ეფექტი ექნება. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში შეერთებული შტატების ხელისუფლებისა და ამერიკელი ხალხის ეროვნულ ინტერესებსაც დააზიანებს, აცხადებს პუტინი. რუსეთის პრეზიდენტი აქვე უარყოფს მედიით გავრცელებულ ცნობებს, რომ ის საბჭოთა პერიოდის ბაზის გახსნას გეგმავს კუბაზე. ბაზა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ჯაშუშობის მიზნით გამოიყენებოდა. ვლადიმერ პუტინმა დღეს განაცხადა, რომ არ იგეგმება ჰავანასთან ახლოს მდებარე ლურდესის სადაზვერვო ობიექტის მუშაობის განახლება. ამ ბაზაზე ჯაშუშობის მიზნით სიგნალების განახლების შესახებ ცნობები რუსულ მედიაში ცოტა ხნის წინ გაჩნდა და რომ ამ საკითხზე თითქოს წინასწარი შეთანხმება ორ ქვეყანას შორის უკვე არსებობდა.
ეთერში ამერიკის ფონ ვაშინგტონიდან. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
ავღანეთში დღეს საარჩევნო ბიულეტენების აუდიტი იწყება. ხელისუფლებას იმედი აქვს, რომ ხმების ხელახალი გადათვლა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ მომწიფებულ პოლიტიკურ კრიზისს გადაწყვეტს და ქვეყანას ჩიხიდან გამოიყვანს. 14 ივნისს ჩატარებული არჩევნების შემდეგ დაგროვილი დაახლოებით 8 მილიონი ბიულეტენი ოფიციალურ სტანდარტებთან შესაბამისობის მხრივ გადამოწმდება. დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის სპიკერი ნურ მოჰამედ ნური აცხადებს, რომ პროვინცია ციებიდან საარჩევნო ყუთების ქაბულში გადატანა ოფიციალურად დღეს დაიწყება. პროცესს მონიტორინგს აისაბის საერთაშორისო სამშვიდობო ძალები გაუწევენ და მას სავარაუდოდ რამდენიმე კვირა დასჭირდება. პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაციამ შეერთებული შტატების კონგრესს შეატყობინა, რომ გუანტანამოს ციხიდან 6 პატიმარს ურუგვაიში გადაიყვანს. საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ცნობით, თავდაცვის მდივანმა ჩაკ ჰეიგელმა ამ გეგმის შესახებ წერილი კონგრესის ლიდერებს ჯერ კიდევ გასულ კვირას გაუგზავნა. მაისში ამერიკის არმიის სერჟანტის 5 წლის განმავლობაში წყობაში მყოფი ბოუი ბერგდალის თალიბანის 5 მეთაურში გასვლის შემდეგ ეს პირველი გადაყვანაა, რომელსაც შეერთებული შტატები გუანტანამოს ციხის ტერიტორიიდან ახორციელებს. ბერგდალის გასვლამ მაშინ კანონმდებელთა კრიტიკა გამოიწვია. ეროსი კიზმარიშვილის გარდაცვალება უკვე რამდენიმე დღე მედიისა და საზოგადოების ყურადღების ცენტრში რჩება. ახლა ჩვენს თბილისელ კორესპონდენტ ზაზა წულაძეს მოუსმინოთ დამატებითი დეტალებით.
საქართველოს მთავარ პოლიტიკურ თემად ეროსი კიზმარიშვილის მოულოდნელი სიკვდილი რჩება. მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა, ეს არის ის ორი ძირითადი ვერსია, რომელზეც გამოძიება მუშაობს. კიზმარიშვილის ოჯახმა საჯაროდ განაცხადა, რომ არ ეთანხმება გამოძიების დაწყებას სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლის მიხედვით, რომელიც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ოჯახი დარწმუნებულია, რომ ეროსი კიზმარიშვილი მოკლეს. ჩვენთვის სრულიად მოულოდნელი და თავზარდამცემია ეს ტრაგედია. ძალიან გვიჭირს მომხდარს რაიმე ახსნა მოუძებნოთ. ეროსი მუდამ ენერგიული და აქტიური ხასიათით გამორჩეოდა და სულ ბოლო პერიოდშიც არაერთ განსახორციელებელ პროექტზე ფიქრობდა. აქედან გამომდინარე, ოჯახი არ ეთანხმება თვითმკვლელობის ვერსიას და ელოდება გამოძიების დამთავრებას. კითხულობთ გარდაცვლილის ოჯახის სპეციალურ განცხადებაში. მთავარი პროკურატურის წარმომადგენელი კოკა კაციტაძე ამბობს, რომ ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების ფონზე რაიმე ვერსიაზე საუბარი ნაადრევია.
გამოძიება იწყება იმ ინფორმაციის და შეტყობინების საფუძველზე, რომელიც არის შემოსული სამართალდამცავ ორგანოებში, და თუკი გამოძიების პროცესში გამოიკვეთება საქმის სხვა ფაქტობრივი გარემოებები და სახეზე გვექნება სხვა დანაშაულის ნიშნები, მოხდება ქმედების გადაკვალიფიცირება და სხვა მუხლით დაკვალიფიცირება. ამ დროისათვის ხდება სხვადასხვა საგამოძიებო ვერსიების შემოწმება და წინასწარ რაიმე დასკვნების გაკეთება, რომ სახეზე გვაქვს თვითმკვლელობა, მკვლელობა ან უბედური შემთხვევა, არის ნაადრევი. საგამოძიებო ჯგუფი ძალიან აქტიურად მუშაობს. ამ დროისთვის ჩატარებულია უკვე არაერთი საგამოძიებო მოქმედება, მათ შორის ეროსი კიცმარიშვილის ძმის მონაწილეობით ჩატარდა შემთხვევის ადგილის დათვალიერება. ამოღებული არის ცეცხლსასროლი იარაღი, გასროლილი მასრა და იარაღის მჭიჩი მოთავსებული ვაზნები, დანიშნული არის ექსპერტიზები, დაკითხული არის არაერთი მოწმე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ წუთებში ხდება ამოღებული ვიდეომასალის გაშიფრა საგამოძიებო ორგანოში, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარებაში მონაწილეობას მიიღებს თვითონ ეროსი კიცმარიშვილის ოჯახის წევრების მოთხოვნით დამოუკიდებელი ექსპერტი.
გარდაცვლილის ძმა ადასტურებს, რომ გამოძიებამ ეროსი კიცმარიშვილის ავტომანქანისა და იმ იარაღის ნახვის საშუალება მისცა, რომლიდანაც სავარაუდოდ საბედისწერო გასროლა მოხდა. სურა კიცმარიშვილი ამბობს, რომ იარაღი სუფთა იყო, ავტოფარეხში გაჩერებული ეროსის მერსედეს კი ფარები ჰქონდა ანთებული.
ნახეები იარაღი, რომელიც როგორც ამბობენ ჯენით იყო გამოყენებული, მას არ იყო სისხლის კვალი და ვიფიქრე, რომ ადგილ სხვაგან ყველგან იყო სისხლის კვალი ავტომანქანაში და იარაღი მომეჩვენა სუფთა. საქმე უნდა ახლოს ნახე და ეს იყო ჩვენთვის საქმე ისეთი უცნაური დეტალი. ეროსი და ტოლის ადგილას კონდაღლები გაკეთებული, ეცვა კოსტუმი და ფარები კონტროლი.
ეროსი კიცმარიშვილის ცხედარი 15 ივლისს ვაკეში მისივე საცხოვრებელი სახლის ავტოფარეხში ბინის დაცვის წევრმა აღმოაჩინა. იქვე აღმოჩნდა ჩეზეს ტიპის პისტოლეტი, რომელიც ეროსი კიცმარიშვილმა იმავე დღეს იარაღის მაღაზიაში 1790 ლარად შეიძინა და დაჩქარებული წესით დაირეგისტრირა. ეროსი კიცმარიშვილის მეგობარი, ყოფილი პარლამენტარი ბადრი ნანეტაშვილი ამბობს, რომ წინათღით ეროსისთან ერთად ნამდვილად იმყოფებოდა იარაღის მაღაზიაში, თუმცა მაშინ კიცმარიშვილმა იარაღის რეგისტრაცია ვერ მოასწრო. ნანეტაშვილის თქმით, ეროსი სურდა იარაღი ძმისთვის, ზურა კიცმარიშვილისთვის ეჩუქებინა. ნანეტაშვილი პროკურატურამ გუშინ გვიაღამით კიდევ ერთხელ დაკითხა.
ვილაპარაკე და დავწერე, რაც ამ დღეებში ვილაპარაკობდი მედია საშუალებით. როგორ ვილაპარაკეთ ტელეფონზე, როგორ შევხვდით, როგორ ვიყავით კაფეში, მე როგორ ვიყავით იარაღის მაღაზიაში და როგორ ვილაპარაკეთ კიდევ იმის შემდეგ ტელეფონზე.
პროფესიით ექიმი, ეროსი კიცმარიშვილი ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი გასული საუკუნის 90-იან წლებში გახდა. გახდა, როცა ქალაქ რუსთავში თანამოაზრეებთან ერთად ტელეკომპანია რუსთავი 2 დააფუძნა. მოგვიანებით კი ეს ტელევიზია თბილისში გადმოიტანა. 2003 წლის შემოდგომაზე რუსთავი 2-მა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ვარდების რევოლუციაში. ეროსი კიწმანაშვილი კი სავაჭრო სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე გახდა. მოგვიანებით იყო კონფლიქტი ხელისუფლებასთან და საცხოვრებლად შეერთებულ შტატებში გადასვლა. კიწმანაშვილი 2007 წელს დაბრუნდა საქართველოში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მრჩევლად. ამავე წელს იყო პრეზიდენტ სააკაშვილის საარჩევნო კამპანიის სტრატეგიის ჯგუფის ხელმძღვანელი. 2008 წლის თებერვალში დაინიშნა საქართველოს ელჩად რუსეთის ფედერაციაში. შემდეგ იყო კიდევ ერთი კონფლიქტი სააკაშვილთან. 2010 წელს კი კიწმანაშვილმა დააფუძნა ოპოზიციური ქართული პარტია და იმავე წლებში მართავდა ტელეკომპანია მაესტროს. ეროსი კიწმანაშვილის ბოლო პოლიტიკური აქტივობა 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს უკავშირდებოდა. მან რუსთავის მერობისთვის იბრძოლა, თუმცა დამარცხდა. ზაზე წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ეთერში ამერიკის ხმა, ვაშინგტონიდან. უკრაინა რუსეთის სასაზღვრო ზოლზე ვითარება ბოლო კვირის განმავლობაში განსაკუთრებით დაიძაბა იმის გამო, რომ რუსეთი უკრაინაში მშვიდობის აღდგენისთვის დადებულ პირობას არ ასრულებს. შეერთებული შტატები და ევროკავშირი მოსკოვისთვის დაწესებული სანქციების კიდევ უფრო გამკაცრებას გეგმავენ. ჩვენი სიუჟეტი დეტალებით.
აღმოსავლეთ უკრაინაში შეტაკებები ხშირდება. ინციდენტები რუსეთთან საზღვარზეც ფიქსირდება, რაშიც ორივე მხარე ერთმანეთს ადანაშაულებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, მშვიდობის დამყარებაში ხელშეწყობის პირობის შეუსრულებლობისთვის ამერიკა რუსეთს ახალ სანქციებს უწესებს.
Sanctions we've already imposed were therefore designating selected
უკვე დაწესებულ სანქციებზე დამატებით. ჩვენ განსაზღვრეთ რუსეთის ეკონომიკის კონკრეტული სექტორები, რომლებზეც სანქციები გავრცელდება. ჩვენ ვყინავთ რუსეთის თავდაცვის კომპანიების ანგარიშებს, ბლოკავთ ზოგიერთი რუსეთის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბანკის და ენერგო კომპანიისთვის ახალი დაფინანსების მიწოდებას. განაცხადა პრეზიდენტმა ობამამ. შეერთებული შტატების ლიდერის განცხადებით, მოსკოვმა არაფერი იღონა იმისათვის, რომ უკრაინაში მებრძოლების და იარაღის ნაკადი შეეჩერებინა, ან იმისთვის, რომ სეპარატისტები ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებაზე დაეყოლიებინა. პრეზიდენტ ობამას თქმით, ამერიკა ევროპელ პარტნიორებთან ერთად შეთანხმებულად
მოქმედებს.
ჩვენ მოვლენით, რომ რუსეთის ლიდერები კიდევ ერთხელ დარწმუნდებიან იმაში, რომ უკრაინაში მათ ქმედებას შედეგი მოყვება, მათ შორის რუსეთის ეკონომიკის დასუსტება და დიპლომატიური იზოლაციის გაღრმავება, განაცხადა პრეზიდენტმა. ევროკავშირის ლიდერები ბრიუსელში იკრიბებიან. მოსკოვის წინააღმდეგ გამოცხადებულ სანქციებს სავარაუდოდ ისინიც შეუერთებიან. ოთხშაბათ გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს საკუთარი იმედგაცრუება არ დაუფარავს. სამწუხაროდ ბევრი არაფერი შეცვლა ბოლო სამიზე პოროშენკოს ვიზიტის შემდეგ, რათა ჩვენი მოლოდინი პრაქტიკულად განხორციელებულიყო. არც მძევლები გაუთავისუფლებიათ, არც სასაზღვრო კონტროლი დაწესებულა და არც საკონტაქტო ჯგუფი მუშაობს. აქედან გამომდინარე ახალ სანქციებს განვიხილავთ, რადგან გვჯერა, რომ რუსეთის წვლილი უკრაინაში მშვიდობის დამყარებაში ჯერ კიდევ საკმარისი არ არის. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი უკრაინაში შექმნილ ვითარებას ყოვლად დაუშვებელს უწოდებს. ამ ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას რუსეთი პატივს საკადრისად არსებს და დღეს საღამოს გამართულ საბჭოს შეხვედრაზე ჩვენ ვალდებული ვართ ძალიან მკაფიო გზავნილი მოვამზადოთ, რომელიც კონკრეტულ ნაბიჯებს მოიცავს, აღნიშნავს დიდი ბრიტანეთის პრემიერი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მსგავსი ცუდი ამბებისთვის აშკარად მზად იყო და აჩქარა ბრაზილიის ეკონომიკურ სამიზნე ურთიერთ თანამშრომლობის განმტკიცების საქმე ბრაზილიასთან, ინდოეთთან, ჩინეთთან და სამხრეთ აფრიკასთან ბრაზილიის ეკონომიკურ სამიზნე. თავაზობთ ენერგო ასოციაციის დაწესებას ბრიქსის ქვეყნებთან. ჩვენ ასევე შეგვიძლია სარეზერვო საწვავის ბანკის შექმნა, რაც ჩვენი ენერგო უსაფრთხოების კონსოლიდირებას დაეხმარებოდა, აღნიშნა მაშინ პუტინმა. ბრიქსის ქვეყნებს პირობითად უწოდებენ ეკონომიკურად მზარდ სახელმწიფოებს. ესენია ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთ აფრიკა. რაც შეეხება უკრაინის ლიდერებს, პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა დაძაბულობით მოცულ ქვეყნის აღმოსავლეთში ვიზიტის დროს რუსეთის ქმედება მკაცრად დაგმო.
Мне абсолютно.
Русетис политика чемთვის савсебит нателия. Ertis khriv mat ak samkhedro konfliktis shekpnes vampirebis mskavsat klaven chvens khalks da puskvtsoven. Ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. ისინი მეორეს მხრივ ეკონომიკურ დესტაბილიზაციას გვიწყობენ, აცხადებს იაცენიუკი. ადგილზე რეალობა კი ასეთია. ოთხშაბათს კიევიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში მოხალისეთა ახალი ბატალიონი გაემართა. ისინი მიზნად პრორუსული განწყობის სეპარატისტების მიერ გამოცხადებული დამოუკიდებლობის მქონე რეგიონების სახელმწიფო მართვის ქვეშ დაბრუნებას ისახავენ. რუსეთთან საზღვრის გასწვრივ კი უკრაინის არმია სანგრების თხრას აგრძელებს. მათ შორის 4-მეტრიანი სიგანის მქონე თხრილების, რომელთაც თავდასხმის შემთხვევაში რუსული ტანკები უნდა შეაკავონ. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. შეერთებული შტატები და ნატო შეშფოთებულნი არიან რუსეთის სამხედრო მომზადებით. ამერიკა მოთხრობს რუსეთი უკრაინის საზღვართან ათასობით ჯარისკაცისა და მძიმე სამხედრო შეიარაღების მობილიზებაში დაადანაშაულა. ჩვენი სიუჟეტი დეტალებით. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ სლავიანსკში ბრძოლების შედეგად დაზიანებული შენობების შეკეთება იწყება. ოთხშაბათ სლავიანსკში ვიზიტით მყოფმა უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა მოსკოვის სეპარატისტების მხარდაჭერაში დაადანაშაულა.
მათ
აქ სამხედრო კონფლიქტი დაიწყეს, განაცხადა მან. ისინი ვამპირებივით არიან, ჩვენგან ფულს იღებენ და ჩვენს ხალხს ხოცავენ. პრორუსულ დაჯგუფებებს სლავიანსკზე კონტროლი ივლისის დასაწყისამდე ჰქონდათ დაწესებული. უკრაინის არმიამ მათი მობილიზაცია თვის დასაწყისში სამხედრო ოპერაციებით დაშალა. ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ რუსეთის შეიარაღებული ძალების მდგომარეობა იმაზე მიუთითებს, რომ უკრაინაში შეიძლება სამხედრო დაპირისპირების ახალი ტალღა დაიწყოს. პენტაგონის წარმომადგენელმა პოლკოვნიკმა სტივ უორენმა განაცხადა. ახლა ყველაზე მეტად დამატებითი ძალების მობილიზაცია გვაშფოთებს. მისივე თქმით, რუსეთმა უკრაინის საზღვართან 10-12000 ჯარისკაცის მობილიზაცია მოახდინა. გასულ თვეს მათი რაოდენობა 1000-ს არ აღემატებოდა. ასევე გვაქვს იმის ფიქრი საფუძველი, რომ რუსეთიდან უკრაინაში მძიმე შეიარაღების გადატანა ხდება. ნატოს ოფიციალურმა პირებმა ამერიკის ხმასთან საუბრისას განაცხადეს, რომ რუსეთი უკრაინაში სეპარატისტებს დახვეწილ სამხედრო შეიარაღებას უგზავნის და ამასთან მათ წვრთნებსაც უტარებს იმისთვის, რომ ამ იარაღის ეფექტურად გამოყენება მოხდეს. ატლანტიკური საბჭოს მკვლევარი ჯორჯ ბენიტესი ამბობს, რომ რუსეთი მოქმედებების კურსის შეცვლაზე უარს ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვის წინააღმდეგ სანქციებია დაწესებული. მისი თქმით, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს მიაჩნია, რომ დასავლეთთან დაპირისპირებაში მას უპირატესობა აქვს. ამერიკის ეკონომიკა ზომით $16 ტრილიონია, ევროკავშირი $12 ტრილიონი. ჩვენ საკუთარ თავს იმის უფლება არ უნდა მივცეთ, რომ 2 ტრილიონიანმა რუსულმა ეკონომიკამ შეგვაშინოს. შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ სამხედრო წვრთნების რაოდენობა გაზარდეს. ოთხშაბათს ამერიკის თავდაცვის მდივნის მოადგილე ბობ ვორკი კონგრესის წინაშე ჩვენებით წარსდგა. მან კანონმდებლებს $1 მილიარდი გამოყოფა სთხოვა იმისთვის, რომ ევროპელებში ამერიკის მხრიდან უწყვეტი თანადგომა დაადასტურონ.
And all of this money would go into allowing us to have more frequent forward deployments.
ეს თანხა საშუალებას მოგცემს უფრო აქტიურად ვაწარმოოთ წინა ხაზზე ძალების განლაგება და სამხედრო წვრთნები. ასევე შეგვეძლობა დაუხვეწოთ ინფრასტრუქტურა, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში სწრაფი დისლოცირების შესაძლებლობას მოგცემს. ამ ეტაპზე ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტი აცხადებს, რომ რუსულ ჯარებს, რომლებიც უკრაინის საზღვართან არიან მობილიზებული, სრულმასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციის ჩატარება საზღვრის ორივე მხარეს შეუძლიათ. ია მეორმეშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ეთერში ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი და ნოემბერში ამერიკაში შუალედური არჩევნებია დაგეგმილი. ობამას რეიტინგის ზრდასთან ერთად დემოკრატიული პარტიის მიერ წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობის შენარჩუნება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. ჩვენი სიუჟეტი ამ თემაზე.
წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში კონგრესის არჩევნების წელია. დემოკრატი კანდიდატების მხრიდან პრეზიდენტ ობამასგან პოლიტიკური დისტანცირების ტენდენცია კი ნათლად გამოჩნდა წინა საარჩევნოდ. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის თანახმად პრეზიდენტის ნდობა 40%-ს არ აღემატება, რაც დემოკრატი კანდიდატების ღელვის მიზეს იწვევს. მათი აზრით, ნდობის მსგავსი დაბალი ხარისხის გამო შესაძლოა სენატში უმრავლესობის შენარჩუნება მათ გაუჭირდეთ. ასევე წარმომადგენელთა პალატაშიც დაკარგონ ხმების გარკვეული ნაწილი. პრეზიდენტ ობამას წინაშე არსებული გამოწვევები კი კიდევ უფრო გაიზარდა ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის, ერაყისა და საიმიგრაციო კრიზისის ფონზე. მიუხედავად იმისა, რომ იმიგრაციის კრიზისი ბოლო რამდენიმე დღეა ყველა საინფორმაციო საშუალების წამყვანი თემა, პრეზიდენტი ცდილობს ეკონომიკაზე აქცენტი გაამახვილოს და კონგრესში რესპუბლიკელების მხრიდან მისი ინიციატივის დაბლოკვას შეუშალოს ხელი. პრეზიდენტი ობამა ახლახანს ტეხასის შტატს სტუმრობდა, სადაც მან დამსწრეების წინაშე განაცხადა, რომ ყველა ღონესი ხმარს, რათა ვაშინგტონში შექმნილი პოლიტიკური ჩიხი დაძლიოს.
Whenever and wherever I have the power, the legal authority to help families like you.
იქ სადაც მე მაქვს ძალაუფლება, სად და რა სიტუაციაშიც არ უნდა იყოს ეს, შანს ხელიდან არ გაუშვებ, რომ თქვენ და ბევრ თქვენნაირ ოჯახს დავეხმარო. მიუხედავად იმისა, თუ კონგრესი ამ კუთხით არაფრის გაკეთებას არ აპირებს, განაცხადა ბარაკ ობამამ. პრეზიდენტმა წარმომადგენელთა პალატას გააკრიტიკა, რომელიც პრეზიდენტის წინააღმდეგ ფედერალურ სასამართლოში საჩივრის შეტანას გეგმავს მის მიერ აღმასრულებელი ბრძანების გამოყენების გამო. ზოგი ამბობს გაასამართლეთ, ზოგიც იმპიჩმენტს ითხოვს. მაინტერესებს რისთვის? იმისთვის, რომ მე ჩემს სამუშაოს ვასრულებ? რაც შეეხება იმიგრაციის პრობლემას, ობამას ძირითადად აკრიტიკებენ იმისთვის, რომ სამხრეთ შტატებთან საზღვრების გამკაცრებას ვერ უზრუნველყოფს. ოპონენტთა შორისაა წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი ჯონ ბეინერი. მისი განცხადებით:
This is a problem of the president's own making. He's been president for 5.5 years.
თელი პრობლემა პრეზიდენტის უნარობაშია. 5 წელიწად ნახევარია, რაც ის ქვეყნის პირველი პირია და საინტერესოა, როდის აიღებს რამეზე პასუხის მგებლობას. პრეზიდენტი საკუთარი გუნდის წევრების მხრიდანაც განიცდის წნეხს, კერძოდ მემარცხენე და ლიბერალი დემოკრატების ფრთიდან. ილინოისის შტატის კონგრესმენი ლუის გუტიერესი პრეზიდენტისგან ცენტრალური ამერიკიდან იმიგრირებული ბავშვების მფარველობას ითხოვს.
I plan to support the president's budget request. But we must make sure
მე ხარს დაუჭერ პრეზიდენტის ბიუჯეტის ინიციატივას კონგრესში იმ შემთხვევაში, თუ იმიგრანტი ბავშვების წინააღმდეგ მკაცრი კანონები არ გამოიყენება. ყველაზე დიდი საფიქრალი დემოკრატებისთვის დღეს პრეზიდენტის დაბალი რეიტინგია. როგორც წესი, კონგრესის არჩევნების წელს ნდობის დაბალი ხარისხი პირდაპირ აისახება პრეზიდენტის პარტიის შედეგებზე. ამის შესახებ პოლიტიკური ანალიტიკოსი ჩარლი კუკი საუბრობს.
It is a problem whenever you have a president who's
როდესაც შუალედურ არჩევნებზე პრეზიდენტის ნდობის კოეფიციენტი 50%-ზე ნაკლებია, ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა. ამჯერად წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკური პარტია უმრავლესობას ფლობს. სენატში კი უმრავლესობის დასაუფლებლად პარტიას კიდევ 6 ადგილი სჭირდება. აღსანიშნავია, რომ ორივე პალატის კონტროლის ხელში ჩაგდების შემთხვევაში დარჩენილი 2 წელიწადი პრეზიდენტ ობამასთვის საკმაოდ რთული იქნება. პოლიტიკური ანალიტიკოსი ჯონ ფორტიერი აცხადებს, რომ რესპუბლიკელებს ამ მიზნის მიღწევამდე კარგი სასტარტო პირობები აქვთ.
They need 6 seats to take to make the majority, but they've got a good shot, at least a 50-50 shot.
მათ შეიძლება სენატის 6 ადგილი, რათა უმრავლესობა მოიპოვონ. შანსი თითქმის 50-50-ზეა. არ არის გამორიცხული, რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ კიდევ უფრო გაზარდოს თავიანთი წარმომადგენლობა კონგრესში. ისტორია თითქოს მეორდება, აცხადებს ჯონ კუკი. მეორე ვადით არჩეული პრეზიდენტების, მაგალითად ჯორჯ ბუშის, ბილ კლინტონის და რონალდ რეიგანის პრეზიდენტობის ბოლო 2 წელი სწორედ მსგავსი დაბალი რეიტინგით ხასიათდებოდა. პრეზიდენტობის მე-6-ე, მე-7-ე წელს თითქოს ენერგია ეცლებათ, საწვავი არ ყოფნით და ძირითადად პრობლემები სულ უფრო ღრმავდება. როგორც ჩანს, პრეზიდენტი ობამა ჯერ კიდევ ცდილობს ვითარება უკეთესობისკენ შემოაბრუნოს. ის სხვადასხვა შტატში მოგზაურობს და ენერგიულად მიმართავს მოსახლეობას. ის ცდილობს კვლავ დამუხტოს დემოკრატი ამომრჩეველი. რამდენად შეძლებს ამ მიზნის მიღწევას პრეზიდენტი ობამა, ეს მხოლოდ ნოემბერში, არჩევნების დღეს გამოჩნდება. ლიკა გორგილაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ეთერშია რუბრიკა გალილეო, რომელიც ხუთშაბათობით უახლეს სამეცნიერო კვლევებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგითხრობთ. და მე მისი წამყვანი მაია ქვარცხავა ვარ. Рубрика Галилео დღეს დედამიწის სინათლით დაბინძურებაზე მოგითხრობთ. Кучебис და შენობების განათება, რომელიც космоსიდან დედამიწის ფოტოებს ზღაპრულად ლამას ხდის, ჩვენ დედამიწაზე მცხოვრებ ადამიანებს ღამისთვის მთავარი ღირსების, ვარსკვლავური სამყაროს მომხიბვლელობის აღქმას გვიზღუდავს. დაბინდებისას კოლორადოს უნივერსიტეტის ობსერვატორიაში მდებარე ტელესკოპის ირგვლივ ასტრონომები მხოლოდ წითელ შუქს ანთებენ. ობსერვატორიის დირექტორ ფაბიო მეცალირას თქმით, დედამიწის თეთრი სინათლე ცის სრულ აღქმას სულ ცოტა ნახევარი საათით გვიზღუდავს. რაც უფრო მეტად განათებულია დედამიწა, მით უფრო ცუდად ხედავთ ღამის ვარსკვლაურცას მთელი თავისი დიდებულებით. დღეს ვარსკვლავებით მოჭედილიცა საუკუნის წინანდელისგან აბსოლუტურად განსხვავდება, ამბობს მეცნიერი. ადამიანები ერთდროს ცას უკეთ ხედავდნენ და მისი უფრო ესმოდათ. ვარსკვლავებით მოჭედილ ცას ყოველ ღამე უყურებდნენ და ვერც კი წარმოიდგენდნენ, რომ ელექტროგანათება მის ნახვას გაართულებდა, ამბობს პროფესორი მეცალირა. ადრე თუ ნასას კოსმოსიდან გადაღებული დედამიწის ღამის ხედებით მხოლოდ ვიხიბლებოდით, დღეს ისიც უნდა გავიაზროთ, რომ სინათლეც ერთგვარი დაბინძურებაა. ჟურნალისტი პოლ ბოგარდი იმასაც ამბობს, რომ ღამის განათება ადამიანის სხეულის ბუნებრივ ძილის ციკლზეც მოქმედებს.
All life evolved in bright days.
დედამიწაზე სიცოცხლის ევოლუცია დღის სინათლეზე და ღამის სიბნელეში ხდებოდა. ჯანსაღ სიცოცხლეს სიბნელეც სჭირდება. ციკლში ღამის აღსასრული ბოგარდი ამბობს, რომ ადამიანები ბევრად მეტ ვარსკვლავს უნდა ვხედავდეთ.
We're missing about 95.
ზოგჯერ ვარსკვლავების 95-97%-ს ვერ ვხედავთ, ამბობს ჟურნალისტი. ამ ხრივ განსაკუთრებით ცუდია რეკლამები, რომელიც ყველა მხარეს ანათებს და ელექტროენერგიასაც უყაირათოდ ფანტავს. ბნელიცის საერთაშორისო ასოციაცია გვირჩევს ქუჩებში ზევიდან ქვევით მიმართული განათებები შევარჩიოთ. ქალაქი ბოლდერი ცდილობს სინათლით დაბინძურების შესაჩერებლად ანალოგიურ რეკომენდაციებს მიყვეს. მათი ქუჩების და სავაჭრო ცენტრების განათებაც შედარებით სუსტია. პროფესორ მეცარილას თქმით, ვარსკვლაურიცაა, როგორმე უნდა შევინარჩუნოთ.
The first time I really realized more the
მახსოვს 11 წლის ვიყავით ის მთელი მშვენიერება, რომ პირველად აღვიქვი. ოკეანის სანაპიროზე წამოწოლილმა მინიმალური სინათლით დაბინძურების გამო განუმეორებელი შთამბეჭდავი რამ დავინახე. უამრავი ვარსკვლავითცა ისე იყო გაბრწყინებული, რომ შავის ნაცვლად მოვერცხლისფრო გახდა. მეცნიერები გვირჩევენ სინათლით დაბინძურების შესაჩერებლად ქუჩების და ნაგებობების განათებისთვის ბნელიცის საერთაშორისო ასოციაციის რეკომენდაციებს მიუყვეთ. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ მოისმინეთ ყოველ კვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც მაია ქვარცხავას მიჰყავს.
ეთერში ამერიკის ხმა გაგაცნობთ ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვას ისრაელს და ჰამასის გასამხედროებულ დაჯგუფებას შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. შეთანხმება მიღწეული ამის შესახებ ისრაელის ოფიციალური წრეების წარმომადგენელი ავრცელებს, რომელმაც ანონიმად დარჩენა ისურვა. ვლადიმერ პუტინის მიერ გაკეთებული განცხადების მიხედვით, შეერთებული შტატების მიერ მოსკოვისთვის დაწესებული სანქციები ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობებს ჩიხში შეიყვანს. რუსეთის პრეზიდენტი თვლის, რომ სანქციები რუსულ ბიზნესებთან ერთად ამერიკულ კომპანიებსაც დააზარალებს. რუსეთის პრეზიდენტი უარყოფს მედიით გავრცელებულ ცნობებს, რომ ის საბჭოთა პერიოდის ბაზის გახსნას გეგმავს კუბაზე. ბაზა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ჯაშუშობის მიზნით გამოიყენებოდა. ავღანეთში დღეს საარჩევნო ბიულეტენების აუდიტი იწყება. ხელისუფლებას იმედი აქვს, რომ ხმების ხელახალი დათვლა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დაწყებულ პოლიტიკურ კრიზისს გადაწყვეტს და ქვეყანას ჩიხიდან გამოიყვანს. ამერიკის ხმის ყოველდღიური 30 წუთიანი გადაცემა ამით დასრულებულია. გადაცემაზე პირდაპირ ეთერში თქვენთვის ანა კალანდაძე მუშაობდა. პირდაპირი ეთერის პროდიუსერი ლიკა გორგილაძე გახდათ. გემშვიდობებით დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.